бит оқ боларын аяқ қараңға сүрдік пен күн ұлай.